Dobrý den. Je to už po 693., co se potkáváme jednak my zde u mikrofonu, jednak vy u svých přijímačů. A musíme konstatovat, že mnohem častěji než dřív se na výpravě napříč našimi dějinami setkáváme se jmény, nikoli jen se sledem událostí. A ta jména jsou čím dále tím známější. K těm nejslavnějším, doslova nesmrtelným, patří
Purkyně. Jan Evangelista Purkyně.
Právě o něm dnes začneme vyprávět, přičemž se postupně ocitneme až v dějinném pásmu druhé poloviny 19. století, kam jsme prozatím v širších historických souvislostech nedospěli. Za to může kmecký věk 82 let, jehož se pan Purkyně dožil.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor tohoto seriálu Josef Veselý vás budou provázet za neustálého režírování Jaromíra Ostrého a vlídného přihlížení z pražského povzdálí, jímž se vyznačuje Petr Hora Hořejš.
Já jsem ovšem ledacos vynašel, ale s tou nesmrtelností jména se to nesmí brát doslovně. Možná, že za 100 let málo kdo bude vědět, co jest Purkyně, ale to nevadí. My také nevíme, kdo vynašel pluh, a přece pluh koná službu celému člověčenstvu. Věc tedy zůstává, a to je to hlavní. Má věc snad bude sloužit i těm, kteří nebudou znáti ani moje jméno. A to stačí.
Věc zůstává, nejméno. V případě Jana Evangelisty Purkyně zůstalo oboje. Věc i jméno.
To jméno se ozývá dodnes z mnoha stran. Nesla jej jedna univerzita a nyní je převzala další.
Bylo přiděleno lecjaké třídě anebo významnému náměstí.
Rovněž plaketa a zlatá medaile se jmenují po něm.
Jakož i Česká lékařská společnost.
Takovou frekvenci, jakou má v přírodovědě právě on, nemá ve vědecké literatuře ani v naučných slovnících žádné české příjmení.
Jenom namátkou.
Purkyňova blesková figura.
Nejedná se o taneční prvek, jak by se snad na první pohled zdálo, nýbrž o obraz očních cév na sítnici. Ten můžeme pozorovat, když zavřeme oči a přitom na nás dopadá silné světlo.
A dále
Purkyňovy obrázky.
Nikoli kreslířské pokusy vědcovi, ale zrcadlení na lomových plochách oka. Světelný paprsek se na přechodu dvou prostředí s odlišným indexem lomu odráží a láme. V lidském oku se vyskytují 4 světlolomné plochy. Přední plocha rohovky, zadní plocha rohovky, přední plocha čočky a zadní plocha čočky. Světelný zdroj tedy v oku vytváří 4 odrazy.
Vidění se týká i
Purkyňův fenomén.
Ten nám říká, co si o změnách světlosti barev za šera.
Jinými slovy, Purkyně pozoroval, že se mu v raním šeru objevila modrá barva dříve a světleji nežli červená. Naopak při plném denním světle měla tato modrá odstín temnější než červená.
Purkyňův zárodečný měchýřek.
Ještě dříve, než nás napadnou nevědecké asociace, tak si řekněme, že se jedná
o jádro vaječné buňky, které objevil v ptačím vejci.
Ano, a v žádném případě nesmíme opominout
Purkyňovy buňky.
Nacházejí se v malém mozku neboli mozečku. Mají 2 silné výběžky, které se mnohonásobně stromečkovitě větví v povrchových vrstvách mozečkové kůry.
Jedno centrum lidského organismu teď vystřídá jiné.
Purkyňova vlákna.
Ta jsou součástí srdce. Skládají se z buněk srdeční svaloviny a patří do převodního systému srdečního. Ten koordinuje stahy srdeční svaloviny.
No vidě. Purkyňovo jméno najdeme všude, dokonce i v oblasti, kde bychom je opravdu nehledali.
Purkyňův syndrom závrati.
Jen stěží si našinec navýší nikoli lékařské či biologické představí, co může představovat takový...
Purkyňův osový válec nervový.
No, a to jsme se ještě nezmínili.
O Purkyňově prostoru.
Domnívá-li se někdo, že on v sobě prostor žádného dalšího jedince nemá, mýlí se, tak se nazývají rezonanční prostory hrtanu a hltanu.
Správně. A ještě existují...
Purkyňova tělíska v zubovině.
A rovněž...
Purkyňovy paobrazy.
Je toho víc než dost.
Sečíst se nedá, co vše povstalo u nás přímou či nepřímou pobídkou jeho.
Napsal o něm Jan Neruda.
Rod Purkyňů žil na Podřipsku a na Litoměřicku už od 16. století. Jejich příjmení povstalo z německého osobního jména Burghardt. Z valné většiny se živili prací řeznickou. Otec Jana Evangelisty to dotáhl o stupínek výš, byl písařem a obročním na zámku v Libochovicích na panství, které patřilo moravskému rodu Dietrichsteinů. Na Libochovickém zámku se také nejslavnější z Purkyňů narodil. A to 18. prosince roku 1787. Nikoli 17., jak se všude tvrdí.
Neurčitost data narození je ze všech problémů, které Jana měli potkat, docela bezvýznamné.
Když umřel otec, bylo mi 6 let. Matka měla bratra Josefa ještě při prsou. Já ho kolíbával a byl svědkem jeho dětinského vyvinování.
Jan měl ještě jednoho sourozence, ten však brzy zemřel.
Když mladá a krásná paní Purkyňová ovdověla, Libochovický zámek musela i se dvěma svými dětmi opustit.
Po druhé se už nevdala. Žila v Libochovicích, poté v sousední vsi Poplzích, ještě později v domácnosti svého učeného syna ve Vratislavi. Tam také zemřela.
Abychom se ještě vrátili k dietrichsteinským pánům, to vypadá, jako by se k té mladé matce zrovna lidsky nezachovali.
Úmrtím otce skončil zaměstnanecký poměr.
Ale Dietrichsteinové chudé paní Purkyňové opravdu pomohli.
Jak?
Pomohli umístit synka na studie u piaristů v jihomoravském Mikulově, čili na dalším svém panství.
Musel to být ale nadaný kluk.
Nadaný určitě byl, ale...
Ale co?
No, že by vynikal nějakou obzvláštní pílí, to se o něm věru říct nedalo.
Chodil jsem do školy, však málo mi zůstalo upomínek na to, co se tam dělo. Žil jsem svorně se svými spolužáky, učil se, leč bez zvláštního vyznamenání. Hodiny jednotvárně míjely psaním, počítáním, souhlasným čtením.
Souhlasné bylo zborové čtení.
Jeník však vynikal, i když nikoli v oboru, ve kterém později proslul.
Muzice jsem se velmi rád přiučoval. Prvním mým instrumentem byla flétna piccolo. Dále jsem se učil zpívat a hrát na housle. Pilně čítal jsem české spisy, zvláště Krameriusovi, Eulenspiegela, Riebertsoula, Telemacha, Robinsona. Nabil jsem tím do 10. roku tolik češtiny a takovou zásobu slov, že všechno pozdější němčení nebylo stomé jádro české docela vytrhnouti a je německým nahraditi.
Výryvky z mého života, tak se jmenuje Purkyňovo vzpomínání na dětství, až na ty výryvky a pár jiných výrazů, které se neujaly nebo upadly do zapomnění, je to čeština bohatá, obrazná a zároveň přesná, prozrazuje autorovo vědecké založení.
Můj otec byl rozený Libochovičan, byl tě velké postavy, hlavy lysé. Nesloužil dlouho, umřel ve 40. svém roku. Matka byla žena výtečná, postavy vysoké, štíhlé, oči hnědých, tvářnosti velmi pravidelné, kůže skvělé, ani příliš otylá, ani suchá. O zemřelém otci měla matka mýtus, že nás nevědomě obchází, že všechno ví, co činíme a myslíme, nad dobrým se raduje, nad zlým se horší a lituje. Tato nauka ve mně učinila veliké mražení. Nebyl jsem nikdy sám, vždy u přítomnosti milovaného otce, jehož památku tím více jsem zachovával. Ve Vlachově Březí u své sestry, paní Vrchní, měla matka příležitost přiučit se všem domácím pracím. Tehdáž, kdy o továrnách nebylo ani slechu, muselo se ve větším hospodářství všechno doma hotoviti. Táhly se svíčky, dělalo se mýdlo, zabíjela se v příhodném čase prasata, dělali se klobásy. Krmili se husy šiškami, líhla se kuřata na podzim. Sušilo se, zadělávalo se ovoce všeho druhu. V zimě se dralo peří, předlo se, na jaro bílila se plátna, dělal se škrob, prádla bylo bez konce. V kuchyni bylo jako v kostele, v jídelně co den jako na posvícení.
Když se Purkyňová maminka vdala, přišla na malé hospodářství, čekali jí starosti s dětmi a na to, co se naučila, musela zapomenout.
Nezapomněla ovšem, jak se ukázalo docela. Když ovdověla, rázem si leccos připomenula.
Její hlavní zaměstnání, jímž slinula, byla příze a kuchyně. Větší díl dne a večera se zaměstnávala společně se služkou předením. Sama předla nejjemnější vlákna na ozdobném kolovrátku z nejpěknějšího lnu na kůželi ovinutého. Služka předla na sprostém kolovrátku z hrubšího lnu hrubou nit na sprosté plátno. Já motával, hotová příze se na pásma pořádala. Vždy chovalo se několik hus, jež se podškubávali na peří, které jsme u večerních hodinách zimních drávali. Dělali se týden co týden šišky, jimiž se husy krmily. I nebylo mi milo hledět, jak se husy cpávají, neb viděl jsem patrně, že jim to příjemné nebylo. Pak přišla doba zabíjení hus, vyškvařování sádla, jež se ve velikém hrnci celou zimu chovalo. Také se na podzim koupila zásoba másla, jež se přepouštělo. Svým časem také mladé prase se vykrmilo a zabilo, k čemuž pozvala moje matka řeznického tovaryše. Opařilo se a ostrouhalo až do naha. Říkávala paní máma, že vnitřnosti prasete jsou jako člověčí. Ukazovala mi je i pojmenovala. Plíce, játra, srdce, žaludek, slezinu, střeva, ledviny. O nervech a cévách však ani slova. Toť asi byly počátkové mého anatomického a fyziologického poznání.
Nakolik pomohli Jeníkovi jeho zkušenosti se zabíjačkou v pozdějším studiu, tak o tom se autor už nezmiňuje.
Za to s pečlivostí až vědeckou vypočítává ta je druhého, snad ještě významnějšího pole, matčina působení.
Kromě předení, jak víme, jím byla kuchyně.
Co se kuchaření týče, nebylo hostiny na děkanství Libochovickém a Budiňském, kde by matka nebyla pozvána, aby řídila kuchyňské práce. Přitom i já jsem měl všeliké zaměstnání, i také pamlsků. Točil jsem rožeň, míchal jsem vaječné těsto, strouhal perník, syrečky, tloukl v moždíři všeliké koření, mrskal bílky na pěnu a ještě jiné věci. I v domácnosti, ač dosti skromné, zbývalo dosti práce pro čiperného Honzíčka. Deputát poskytoval matce dostatečných zásob pšenice i žita. Větší díl toho se odprodal, třetina stačila pro domácí potřebu. Ta se u kmotra mlináře semlela. Měli jsme díži a díšku pro chléb režný a bílý. Dělalo se těsto, lopatkou se vydělávalo, dalo se kynouti prostěradlem pokryté, utvořili se bochníky a bochánky, kdež i já bochníček pro sebe si ukutálel. Pod krbem byla pec na pečení chleba a tak se upeklo chleba na několik neděl. Z prachu se dělaly šišky pro husy. Ostatek se upotřebil na krmení prasátka.
Pátrá-li někdo z našich posluchačů po smyslu tohoto líčení, nechť zví, že géniové mívali ku podivu docela obyčejné dětství a že jim leccos z normálního života bylo blízké, ba drahé, aniž takové poznání snižuje míru jejich velikosti.
Mezitím náš Honzíček,
tedy Jan Evangelista Purkyně
studoval a studoval, až dosáhl dospělosti.
A na jejím počátku se rozhodl vstoupit do piaristického řádu.
Zřejmě to byl zbožný člověk.
To bez pochyby. Ale jeho hlavním cílem bylo stát se učitelem.
Takový krok schůdně řešil jeho perspektivu.
Po určitý čas se pak jako novic učil ve strážnici.
Na škole, do které kdysi chodil Jan Amos Komenský.
Potom strávil rok u litoměřických piaristů, velký díl z toho času pak ve Staré Vodě u Slezských hranic.
A 2 roky studoval filozofii v Praze.
Se samými eminenter.
Jakože měl samé jedničky, neboť eminenter znamená výtečně, výborně.
Následovaly 3 vychovatelské roky, kdy byl Purkyně domácím učitelem u baronské rodiny Hildbrandtů v jihočeské Blatné.
Mladý pan baron studoval na hornické akademii v Horno-Uherské,
tedy slovenské,
Banské Štiavnici. Purkyně tam s ním strávil delší dobu.
Toto období posílilo jeho zájem o přírodní vědy natolik, že v roce 1814 nastoupil na pražskou lékařskou fakultu.
Ze všech oborů se mu stala nejbližší fyziologie. Dokonce plánoval založení zvláštního přírodovědného ústavu v Blatné podle švýcarského vzoru s podporou barona Hildbrandta. Nakonec se tohoto plánu vzdal.
Pokouším se pracně spočítat, kolik mohl mít Jan Evangelista let, když promoval, ale jelikož matematika není mou silnou stránkou, tak pořád mi nějak vychází 30.
V tomto případě jsou počtářské kvality kolegovi na místě, neboť Purkyně v skutku dosáhl promoce až v 31 letech.
Měl tedy zpoždění?
Poměrně dost veliké. V tomto věku se někteří jeho vrstevníci ucházeli už o profesury.
A náš Jan?
I on se začal o místo na některé vhodné univerzitní stolici zajímat.
Žádal o uvolněnou katedru patologie v Praze, o přednášky na katedře fyziologie v Pešti, na katedře anatomie ve Štýrském Hradci.
No a co, vyšlo z toho něco?
Nic.
Nebyl snad dobrým studentem?
Byl vynikající. Navíc byl známý svou zálibou v experimentování.
Tak v čem byl problém?
Dlužno zdůraznit, že jeho disertace o fyziologii zraku přinášela mnohé nové a velmi cenné poznatky.
Ale
Purkyně ho nikde nechtěli.
Proč?
Ani on tenkrát nejspíš netušil, co je pravou příčinou opakujících se zamítnutí.
Co to bylo?
Inu, byl členem tajného spolku, takzvaných iluminátů, což v časech absolutismu pana Metternicha znamenalo ocejchování a trvalé podezření z nedostatku loajality.
Purkyně měl vlastně nálepku jakéhosi disidenta.
Nakonec byl mladý lékař rád, když získal alespoň místo pro sektora v pražském anatomickém ústavu.
Aspoň se naučil dobře pitvat.
Uměl to přímo skvěle. Tato získaná technika mu ostatně přijde v budoucnosti velice vhod.
Na slušnější vědecký post čekal Purkyně až do roku 1823.
To měl už 36 let.
Profesuru fyziologie na univerzitě ve Vratislavi, kdysi slezské a patřící k českému státu, nyní pruské, tu profesuru vzal vlastně napůl z nouze.
A ještě k tomu potřeboval protekci.
O volném místě ho informoval jeho známý doktor Růst, pruský generální lékař.
Přestože se o ně ucházelo víc významných kandidátů, rozhodl se Purkyně zkusit své štěstí a odcestoval do Berlína.
Nakonec místo získal za podpory tehdejšího pruského ministra kultury, vzdělávání a zdravotnických záležitostí Altensteina, dále doktora Rusta, vedoucího pruského vysokoškolského oddělení Schulzeho a berlínského profesora anatomie a fyziologie Rudolfího.
To byla takzvaná 4násobná tlačenka.
Z Berlína Purkyně odcestoval do Výmaru.
Tam navštívil Johanna Wolfganga Goetheho.
Právě jemu připsal 2. díl svých pozorování subjektivních zrakových jevů.
Pravá originalita se osvědčuje v tom, že jí stačí jen podnět, aby se uvedla v činnost a dovede pak zcela vlastním způsobem a nezávisle sledovat to, co je pravdivé, podstatné a trvalé.
To napsal o Purkyňovi právě Goethe.
Věřil, že jeho nauka o barvách se postaví proti Newtonově nauce o světle, že ji vyvrátí.
Což se nestalo.
Purkyně měl být Goethovou oporou, ten se však této konfrontaci vyhnul.
Slavný básník a amatérský přírodovědec ho i přes toto zklamání upřímně obdivoval.
Právě na jeho doporučení navštívil Purkyně univerzitu v Jeně a tady se osobně seznámil s dalšími významnými učenci.
Před Vánoci roku 1822. se vrátil do Prahy a do Vratislavě odešel o Velikonocích roku 1823.
Vydržel zde déle než čtvrt století.
Ale abychom nepředbíhali čas, který plyne svým tempem, zůstáváme stále ve Slezské Vratislavi.
Horlivá vědecká činnost pomohla Purkyňovi překonat v rodinném životě i údobí velmi tragická.
V rodinném životě? On si našel mezi všemi svými experimenty a výukou čas na svatbu?
Počkal si na ni. Až 40letý si vzal Julii Rudolfiovou, dceru berlínského profesora Rudolfiho.
Zřejmě se do ženitby příliš nehrnul.
V tom byl docela moderní.
Jejich manželství bylo šťastné a tolerantní.
Julie totiž zůstala protestantkou, zatímco její manžel katolíkem, pravda velmi vlažným a formálním.
Paní Purkyňová rodila děti.
Během 5 let se narodili 4, 2 dcery a 2 synové.
Kromě toho na ní ležela péče o manželovu starou matku a pomáhala svému panu profesorovi při výzkumech.
Jejich vztah téměř idylický trval pouhých 7 let. Přičemž na závěr byl vystaven tragickým zkouškám.
Co se stalo?
Nejdříve obě dcerky zemřely během cholerové epidemie ve Vratislavi.
A téhož roku zemřel i tchán Rudolfi, Purkyňův velký zastánce.
Bezprostředně na to ztratil Purkyně svou matku
a o 3 měsíce později i manželku Julii. Zemřela patrně na břišní tyfus.
Purkyně zůstal sám. Nikdy se už neoženil.
Zůstal sám s 3letým Emanuelem a Karlem, který neměl ani rok.
O své syny, budoucího skvělého botanika a vynikajícího malíře, se obětavě staral s občasnou výpomocí své neprovdané švagrové.
Osudu se nepodařilo srazit ho na kolena.